Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նոր զարգացում հոկտեմբերի 27-ի գործով ազգային անվտանգության ծառայությունում քնչական խումբ է ստեղծվել կազմակերպիչներին և հովանավորներին բացահայտելու համար։ Իշխող պատգամավորները արտահերթ նիստ են հրավիրում սահմանադրական դատանի ճգնաժամը հանգուցալուծելու շուրջ, թե ինչ ճանապարհով են գնալու դեռ չեն մանրամասնում։ Ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, ոստիկանությունը կաշկանդված է և չի գործում լիազորությունների շրջանակում։
Երեկ ես նկատեցի, որ ոստիկանությունը ստացավ այնպիսի հարված, այդ հարվածը միայն ոստիկանությունը չէ։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենամյա ուղերձը կոնգրեսին ուղեկցվել է լուրջ սկանդալներով։ Կանդրադառնանք նաև նոր կորոնավիրուսի տարածմանն ու դրա դեմ պայքարին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն է իրականացնում քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի աշխատասենյակում, ԱԱՑ-ի աշխատակիցներն արգրավել են նրա համակարգիչն ու փաստաթղթերը, իսկ թե որ գործի շրջանակներում է կատարվում խուզարկությունը այս պահին հայտնի չէ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երրորդ անգամ ուղերձ է եղել կոնգրեսին, խոսելով մասնավորապես տնտեսության մեջ հաջողությունների առևտրային նոր համաձայնագրերի, երկրի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման համաճարակների դեմ պայքարի հաջող ընթացքի մասին։ Ելույթն ավարտվել է սկանդալային միջադեպով, Թրամփը հրաժարվել է սեղմել ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի ձեռք, ինչից հետո դեմոկրատ առաջնորդը հրապարակավ պատրել է նախագահի ելույթի տեքստի պատճենները։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում թեկնածուի առաջադրման նպատակով դեմոկրատական կուսակցության Այովայում անցկացված ներկուսակցական քվեարկության արդյունքներով առաջատարն է 38-ամյա Փիտ Բութիջիչը, Ինդիանա նահանգի Սաութբենդ քաղաքի նախկին քաղաքապետը նախնական արդյունքներով ստացել է կողմձայների 26.9%-ը, նրա մրցակից 78-ամյա Բերնի Սանդերսը հավաքել է ձայների 25.1%-ը, Բութիջիչը Հարվարդի և Օքսվորդի շրջանավարտ է, նախկին զինվորական։ Չինաստանում կորոնավիրուսից մահացածների թիվը շարունակում է աճել և հասել է 490-ի այս պահին։ Երկրում հաստատված է վարակի 24,324 դեպք, մահվան 65 նոր դեպք է գրանցվել վարակի օջախամարվող Հուբեյ նահանգում, երկու տասնյակից ավելի երկրներ հայտնել են վարակի ավելի քան 175 հաստատված դեպքերի մասին։ Չինաստանից դուրս կորոնավիրուսից մահվան 1 դեպք է գրանցվել Ֆիլիպիններում, ևս 1-ը Հոնկոնգում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Սիրիայից պահանջում է մինչև փետրվարի վերջը դուրս բերել զորքը Իդլիբից, եթե սիրական կառավարական բանակը չլքի այդ շրջանը, ապա դա կստիպի անել Թուրքիայի բանակը, հայտարել է Էրդողանը։ Սիրական բանակը ռուսաստանյան զինուժի օգնությամբ վերջին շաբաթներին վերսկսել է ռազմական գործողություններն Իդլիբում, որը զինված ընդդիմության և ահաբեկչական խմբավորումների վերահսկողության տակ մնացած միակ շրջանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հոկտեմբերի 27-ի գործով նոր զարգացման մասին։ Ժամեր առաջ պարզ դարձավ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում հատուկ քնչական խումբ է ստեղծվել ավելի քան 20 տարի առաջ խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչության կազմակերպիչներին և հովանավորներին բացահայտելու համար։ Այս մասով գործը կարճվել էր նախորդ իշխանությունների օրոք, թեև քնիչները 4 տարի ուսումնասիրել, 17 հատոր նյութեր էին հավաքել, բայց հայտարարվել էր հանցադեպ չկա։ Իշխանապողությունից հետո պարզվեց քննելու առիթ այնուամենայնիվ կա, սակայն տուժողները հիմա էլ կասկածներ ունեն, թե քննությունը անաչառ կընթանա։ Թե ինչն է թերահավատության պատճառը, Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված և կարճված մասի քննություն իրականացնելու համար ԱԱՑ-ում քնչական խումբ է ստեղծվել, այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտնեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Դիմեցինք նաև ազգային անվտանգության ծառայություն մանրամասներ ստանալու նպատակով առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Գոռ Աբրահամյանի խոսքով ԱԱՑ-ում քնչական խմբի ստեղծումը պայմանավորված չէ միայն Անահիտ Բախշյանի դիմումով։
Չեմ ուզում պայմանավորել, որ այդ ողոքի քննարկման շրջանակներում է դա եղել, դա դատավարական պրոցես է, այսինքն որոշումը կայացվել է հիմնականում գործի քննության, այսինքն վարույթի օբյեկտիվությունը, ամբողջությունը, լրիվությունը ապահովելու նկատառումներից ելնելով։
Անահիտ Բախշյանը խնդրել էր նաև, որպեսզի այդ գործի քննությունը հանձնարարվի ՀԿ գցեին, սակայն այդ մասով, ինչպես ասացիք, մերժվել է։ Պատճառը ի՞նչն է, կարող եք ասել։
Հիմնական պատճառը նա է, որ քննչական ենթակայությունը որոշվել է սահմանված կարգով, այսինքն պատշաճ ենթակայությունը համարվել հենց ԱԱՑ-ի վարույթին հանձնել է գործի քննությունը։ Բացի դրանից ինքը նաև վիճարկել էր այդտեղ նաև որպես վարույթ իրականացնող մարմնի ԱԱՑ-ին հանձնելու հանգամանքը, բայց սովորաբար դասարկի հետ կապված միջնորդությունները պետք է ներկայացվեն վարույթ իրականացնող քննիչի կապակցությամբ, իսկ դրա վերաբերյալ իր կողմից որևէ փաստարկ հիմնավորում չներկայացվել։
Քննչական խումբ ստեղծելու որոշումը հատուկ այդ անջատված մասով ինչով եք դուք պայմանավորում։
Հաշվի առնելով գործի կարևորությունը, նշանակությունը, նաև ողջ ծավալով քննության առարկա դարձնելու անհրաժեշտությունը, այդ մոտեցումը, քննչական խումբ ձևավորելու մոտեցումը տրամաբանական է եւ լրիվ օրինաչափ։
Տեղյակ եք ով է խմբի ղեկավարը։
Չէ, չեմ կարող դա ասել հիմա։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության զոհերից Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը անցած տարվա դեկտեմբերի 18-ին դիմեց գլխավոր դատախազություն, պահանջելով վերացնել հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասի կարճման որոշումն ու սկսել նոր քննություն։ Մոտ 1 շաբաթ անց գլխավոր դատախազությունը բավարարեց դիմումը, սակայն հրաժարվեց գործի քննությունը հանձնել հատուկ քննչական ծառայությանը, ինչպես պահանջում է Անահիտ Բախշյանը, որը թերահավատ է, թե ԱԱՑ-ն կարողանա օբյեկտիվ քննություն վարել։ Միևնույն ժամանակ դատախազությունը տրամադրել է գործի բոլոր 57 հատորները, այդ թվում կարճված մասի 17 հատորը, որի բովանդակությանը դուժող կողմը նախկինում ծանոթ չի եղել։ Հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված մասը 2000 թվականին էր առանձնացվել, որպեսզի պարզվեր արդյոք կային հանցագործության այլ մասնակիցներ, դրդիչներ ու հնարավոր կազմակերպիչներ, սակայն հոկտեմբերի 27-ից առանձնացված այս գործը գլխավոր դատախազությունը կարճել էր 4 տարի անց, 2004 թվականին, հանցադեպի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Այն ժամանակ գլխավոր դատախազի պաշտոնում Աղվան Հովսեփյանն էր։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հարձակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին, սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, 1 նախարար և 5 պատգամավոր։ 3 տարի ձգված դատավարությունից հետո 6 անձ դատապարտվեց ՑՄԱ, 1-ը 17 տարվա ազատազրկման։
Իշխող մեծամասնությունը վաղը ազգային ժողովի արտահերթ նիստը հրավիրում դատական համակարգի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Իմ քայլականները չեն թաքցնում, որ ուշադրության կենտրոնում նախ եւ առաջ սահմանադրական դատարանն է, որի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը իրենց համոզմամբ այդ պաշտոնին հասել է կեղծիքներով, հիմա էլ քաղաքական հայտարարություններ է անում, խախտելով անաչառության սկզբունքը։ Թովմասյանի եւ իշխանության հերակա բանավեճը նոր չէ, ձգվում է արդեն ավելի քան 1 տարի, բայց այժմ իմ քայլականները ակնարկում են գտել խնդրի շուտ ապույտ հանգուցալուցման բանալին։ Գանես Արեբեկյանը փորձել է պարզել, ինչ ճանապարով։ Ազգային ժողովի վաղվա արտահերթ նիստը հրավիրվել է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուցման առաջարկը ներկայացնելու համար։ Ասացության հետ զրույցում ասաց իշխող իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, առաջարկ ասելով նկատի ունի իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի նախագիծը, որով առաջարկվում է թե հանրաքվեի դրվող, թե ազգային ժողովում ընդունվող սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծն ընդունել առանց սահմանադրական դատարանի որոշման, այսինքն բարձր դատարանում նախագծերի սահմանադրականությունը որոշելը պարտադիր չէ դառնա։ Մինչև արտահերթ նիստը այսօր առավոտյան իշխող խմբակցությունը նիստեր հրավիրել կուսակցության գրասենյակում։
Մենք արտահերթ նիստը հրավիրել ենք հենց այն նպատակով, որպեսզի սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծման առաջարկը ներկայացնենք։
Լիլիթ Մակունցը չմանրամասնեց, թե ինչպես են պատկերացնում խնդրի լուծումը եւ ինչ քայլեր են հաջորդելու արտահերթ նիստին։ Չնայած ընդդիմադիր խմբակցությունների քննադատություններին, իշխող մեծամասնության ղեկավարը վստահ է, նախագիծը կընդունվի։
Մենք նախապես արդեն հայտարարել ենք, որ բովանդակային քննարկման մեջ չենք մտնում, մինչև ազգային ժողովը գումարի արտահերթ նիստ, արտահերթ նիստի ընթացքում խմբակցությունը ելույթներով հանդես կգա եւ մեկնաբանություններով եւ ամեն ինչ պարզ կլինի։
Այսօրվա հանդիպմանը մասնակցում էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարից հետաքրքրվեցին, կարծոք հենց այս նախագիծն է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուծման բանալին։
Սահմանադրական դատարանի լուծման ճանապարհ այս նախագիծը Հովակիմյանի
քննարկենք։
Արարատ Միրզոյանը հերացավ չպատասխանելով այլ հարցերի։ Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր ԱԺՊ-ի իրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ չցանկացավ արտահերտնիստից առաջ փակագծեր բացել, թե որքանով է այս նախագիծը նպաստելու ՍԱՄՆ-դրական դատարանի խնդրի հանգուցալուծմանը։
Սա ազգային ժողովի դիրույթում գտնվող հարց, ազգային ժողովը իր նիստում կքննարկի եւ կայացնի համապատասխան որոշում, այսքան կարող եմ ասել։
Արտահերթի օրակարգը պետք է հաստատվեր 3 ազգային ժողովի խորհրդի նիստում, սակայն այն հետաձգվեց այսօր, մակունցն ասած տեխնիկական պատճառներով է հետաձգվել։
Նախագծի հեղինակը խնդրել է հետաձգել խորհրդի նիստը, եթե հնարավոր է, եւ խորհուրդը բավարարել է այդ խնդրանքը։
Օրեր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մարդու իրավունքների ենթահանձնաժողովի նախագահ ընտրված Վլադիմիր Վարդանյանին հարցրինք նաև Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուկիկյոյի հայտարարության մասին։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը նախորդին իր մտահոգությունն էր հայտնել ՍԴ-ի շուրջ ստեղծված լարվածության վերաբերյալ, կոչարել պետական ինստիտուտներին դրսևորել ինստիտուցիոնալ զսպվածություն, բարի կամք, փոխադարձ հարգանք։ Արդյոք այս կոչի հասյատեր իշխանությունն է, հարցրինք Վլադիմիր Վարդանյանին։
Ըստ էության արտահայտել մտահոգություններ, արտահայտել մտահոգությունը կապված են եւ ՍԱՄՆ-դրական դատարանի կողմից եւ նախևառաջ ՍԱՄՆ-դրական դատարանի կողմից են հրապարական ելույթներ եւ գործընթացի քաղաքականացվածության հետ կապված հարցերով։ Այդ կոչը ուղղված է նախևառաջ ՍԱՄՆ-դրական դատարանին, որտեղ ՍԱՄՆ-դրական դատարանը ապա քաղաքական իշխանության տարեկազմում։ Խոսքը վերաբերում է այն գործընթացներին, ցանկացած գործընթացներին, որը նախատեսում է, որ ՍԱՄՆ-դրական դատարանը դատական իշխանության մյուս ներկայությունները պարտավոր են զերծ մնալ որևիցե տեսակի քաղաքական մեկնաբանությունից,
այսքան է
վերաբերվում։ Բոլոր վերաբերում է ըստեղության բոլոր։
Չիմարում աղմուկը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի վերջին հայտարարությունների շուրջում ոստիկանները 3 բերման էին ենթարկել ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։ Հանրապետական նախկին պատգամավորը ազատ էր արձակվել բաժնում 3 ժամ անցկացնելուց հետո ու հենց ոստիկանության շենքի մոտ վիրավորել ու խոստացել՝ մի օր էլ ինքը ոստիկաններին գետնին կպարկեցնի, ոտքերը կսրբի։ Սպառնալիք էր սա եւ արդյոք կունենա այս պատմությունը շարունակություն, Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետաքրքրվել։
Խորհրդարանի Պաշտպանության եւ Անվտանգության Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ ոստիկանությունը իրեն վերապահված լիազորությունները չի իրականացնում եւ կաշկանդված է գործում։ Այն դեպքում, երբ 3 բերման ենթարկված ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը հենց ոստիկանության շենքի մոտ հարված հասցրեց ողջ համակարգին։ Հիշեցնենք, բերման ենթարկված, ապա ազատ արձակված Հայրապետյանը սպառնացել էր մի օր էլ ինքն է պարկեցնելու եւ ոտքերը մաքրելու նրանց վրա։
Ոստիկանությունը այստեղ ունի հսկայական անելիք։ Եվ իրավունք չունի, ես չեմ հիշում, որ ոստիկանության պատերի տակ երբևիցե որևէ մեկ իրեն թույլ տար այդպիսի արտահայտությունը։ Չի եղել բոլոր ժամանակներում, ինչքան ես հիշում եմ, 90-ականներից մինչև հիմա։
Դուք ասացիք, գործողություններ պետք է լինեն, ինչ գործողություն եք դուք օրինակ։
Օրենքից սահմանված գործողությունները սպառված չեն, բայց ես չեմ տեսնում, որ ոստիկանությունը իրեն պահված լիազորությունները իրականացրել էր, որովհետև հակառակ դեպքում նման արտահայտություններ եւ դրսեւորում դժվար թե որևէ մեկը կարողանար հնչեցնել։
Դուք կարծում եք, որ ոստիկանությունը հապաղում է, ճիշտ չի գործում, ճիշտ չի արձագանքում երեկվա
այդ հարցը։ Պետք է գիտակցի, որ առաջին հերթին ինքը ուժային կառույց է, եւ երեկ ես նկատեցի, որ ոստիկանությունը կաշկանդված էր եւ ոստիկանությունը փաստորեն ստացավ այնպիսի հարված, այդ հարվածը միայն ոստիկանությանը չէր։ Դա նաեւ ընտրությունների արդյունքում քաղաքական լեգիտիմ ձևավորած իշխանությանը միտված թիրախային հարված էր, եւ դա կարծում եմ լավ մտածված էր։ Դուք չտեսաք հավաքվածների ծափերը, այնտեղ կային նախկին ընդդիմադիր դաշտի կարկառու ներկայացուցիչներ, այնտեղ կային հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, եւ բոլորը այդ ծափերը ինչին էին միտած, ոտքերը մաքրելուն։ Այդ նույն հանրապետականները գիտակցում են այդ ծափերով ինչն են խրախուսում։
Մինչ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը օրենքով սահմանված գործողությունների ակնկալում ոստիկանությունից, ոստիկանապետի տեղակալ Վարդան Մովսիսյանն այսօր անդրադառնալով ոտքերը իրենց վրա մաքրելու և ոստիկանության գործողությունները կապիկություն որակելու Ռուբեն Հայրապետյանի հայտարարություններին ասաց, թե յուրաքանչյուր անօրինական գործողություն պետք է գնահատական ստանա։ Բայց չի կարող ասել, արդյոք Հայրապետյանի հայտարարություններում սպառնալիք կար։
Դե ես չեմ կարող դա հիմա գնահատական տալ, սպառնալիք էր, թե սպառնալիք չէր, կարող է դա լինի զուտ էմոցիոնալ արտահայտում կամ չեմ իմանում, բայց նման արտահայտությունը իհարկե ողջունելի չի ոչ մի անձի կողմից, այստեղ անկախ անձերից, Ուղղակի այն ինչ որ մենք դրան կարզականքենք, թե չենք կարզականքի, արդեն դա այլ խնդիր է։
Հայաստանյան թեմաների մասին ավելի մանրամասն մեր հաջորդ եթերաժամին, այժմ միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Չինաստանում սկիզբ առած նոր կորոնավիրուսը շարունակում է մարդկային կյանքեր խլել, ընդարձակելով նաև աշխարհագրությունը, ինչ բժիշկները պայքարի մեթոդներ են փնտրում, տասնյակ երկրներ տարհանում են իրենց քաղաքացիներին, երեք էպիկենտրոն Ուհանից ռուսաստանյան երկու ինքնաթիռ է վերադարձել ուղևորների շարքում, նաև Հայաստանի մի քաղաքացի կա, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Փետրվարի 4-ին Չինաստանի Ուհան քաղաքում գտնվող և տարհաման ցանկություն հայտնած Հայաստանի քաղաքացի Լյուդմիլա Բաղդասարյանը տարհանվել և տեղափոխվել է Ռուսաստան։ Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է Հայաստանի քաղաքացու հետ և քայլեր է ձեռնարկում վերջինիս հնարավորինս շուտ Հայաստան վերադարձնելու ուղղությամբ։ Այս մասին մամուլի հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը, հավելելով, որ տարհանումն իրականացվում է միայն կարանտինի շրջանից Հուբեյ նահանգից։ Հուբեյ նահանգում գտնվող մյուս քաղաքացիները Հայաստանի դեսպանության տարածած տեղեկության համաձայն հրաժարվել են տարհանման հնարավորությունից։ Կորոնավիրուսային համաճարակի պատճառով Չինաստանից առաջին ինքնաթիռը երեք է վայրէջ կատարել Տյումեն քաղաքի օդանավակայանում, ինչպես հայտնում է կորոնավիրուսը կանխելու համար ստեղծված Տյումենի գործադիր շտաբը, ժամանակների թվում վարակվածներ չկան։ Ընդհանուր առմամբ Չինաստանից այս առաջին օդանավով տարհանվել է 80 մարդ, դրանց մեծ մասը ռուսաստանի քաղաքացիներ են, տարհանված ների մեջ են Հայաստանի մեկ քաղաքացի և Թաջիկստանի մեկ քաղաքացի։ Դրանք բոլորը տեղափոխվել են Տյումենի մոտակայքում գտնվող հատուկ սարքավորված կենտրոն երկշաբաթյա կարանտինի։ Քիչ առաջ Չինաստանից երկրորդ ինքնաթիռը ժամանեց Տյումենի, այս մեկը Ռուսաստան է տարհանել 68 մարդ, պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված է, որ նրանք բոլորը ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Տյումենի ռուսաստանի առաջին քաղաքն է, որտեղ հաստատվել էր կորոնավիրուսային վարակը չինացի ուսանողի մոտ։ Այս մահի տվյալներով Ռուսաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի երկու դեպք, Զաբայկալիում և Տյումենում, երկու հիվանդներն էլ Չինաստանի քաղաքացիներ են և պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նրանք իրենց նորմալ են զգում։ Աշխարհում այսօրվա տվյալներով արդեն 493 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, ավելի քան 24,000 մարդ վարակվել։ Մահվան 65 նոր դեպքեր են գրանցվել վարակի օջախը համարվող Հուբեյ նահանգում։ Միլիոնավոր չինացիներ զգուշացվել են, որ դուրս չգան տներից, նրանք կարանտինի մեջ են, մեծ մասը 50 միլիոն բնակչություն ունեցող Հուբեյ նահանգում։ Երկու տասնյակից ավելի երկրներ հայտնել են վարակի ավելի քան 175 հաստատված դեպքերի մասին։ Չինաստանից դուրս կորոնավիրուսից մահվան մեկ դեպք գրանցվել է Ֆիլիպիններում, եւս մեկը Հոնկոնգում։ Հավելեմ նաեւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի կապակցությամբ միջազգային նշանակության արտակարգ դրություն է հայտարարել։
Միացյալ Նահանգների նախագահն անցած գիշեր հերթական ամենամյա ուղերձով դիմեց կոնգրեսին, ներկայացնելով երկրում տիրող իրավիճակը։ Նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ Դոնալդ Թրամփը նախընտրեց մայրակրկիտ ու երկար խոսել իր պաշտոնավարման օրոք արձանագրված տնտեսական հաջողությունների մասին, սակայն որևէ կերպ չանդրադարձավ իրեն պաշտոնանք անելու դեմոկրատների փորձերին ու մեղադրանքներին։ Հրապարակային ելույթի ավարտին կուսակից հանրապետականները հոտնկայս ծափահարեցին, դեմոկրատներն այդպես էլ ցուցադրա բար ոտքի չկանգնեցին։ Սա սակայն ելույթի միակ սկանդալը չէր, մյուս մանրամասները Արմեն Քոլայանը կպատմի։
Կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի երրորդ ամենամյա ուղերձը ուղեկցվել է Ամերիկայի պատմության ընթացքում աղաղակող սկանդալով։ Նախ Թրամփը հրաժարվել է սեղմել ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիի ձեռքը։ Խոսնակն էլ նիստից հետո հրապարակավ պատրել է ուղերձի տեքստը։ Հանրապետականներն էլ վանկարկել են ևս 4 տարի, ևս 4 տարի։ Թրամփը ուղերձում խոսել է իր ղեկավարման օրոք Ամերիկայի գրանցած վիթխարի հաջողությունների մասին։
3 years ago we launched the great American comeback. Tonight I stand before you to share the incredible results.
3 տարի առաջ ենք սկսել ամերիկյան մեծ վերադարձը։ Այս երեկո ես կանգնած եմ ձեր առջև եւ կիսվում եմ այս անհավատալի արդյունքներով։
Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is surging.
Աշխատ տեղերը ավելանում են, եկամուտն աճում է, աղքատությունը նվազում է, հանցավորությունը նվազում է, վստահությունն աճում է, մեր երկիրը նորից բարգավաճում է եւ արժանանում բարձրագույն հարգանքի, մեր թշնամիները փախուստի են դիմում, Ամերիկայի հարստությունն ավելանում է, Ամերիկայի ապագան պայծառը, տնտեսական անկման տարիները անցալում են, ասել է Թրամփը.
The years of economic decay are over.
Ուղերձի ընթացքում խանդավառված հանրապետական օրենսդիրները ժամանակ առ ժամանակ կանգնում եւ հոտնկայս ծափահարում էին իրենց լիդերին, մինչդեռ դեմոկրատ սենատորները ու կոնգրեսականները նստած էին մնում եւ գրեթե չէին ծափահարում։ Թրամփը խոսել է արտաքին քաղաքականության մասին, ասել է, որ Ամերիկան վերջ է տվել Չինաստանի հետ առևտրի ասպարեզում նախորդ վարչակարգերից ժառանգած անարդար անհավասարը կշռությանը, որը տասնամյակներ շարունակ վնաս է հասցրել ամերիկյան տնտեսությանը։ Նրա պնդմամբ այդպես կշարունակվեր, եթե չգտնվեր մեկը, ով կասեր բավ է, եւ այդ մեկը ինքն էր.
Year after year, decade after decade, without someone in our country stepping up and saying that's enough.
Հիմա մենք ուզում ենք վերակառուցել մեր երկիրը, եւ հենց դա այն է, ինչ անում ենք։ Մենք վերակառուցում ենք մեր երկիրը, ասել է նախագահը։
Now we want to rebuild our country, and that's exactly what we're doing. We are rebuilding our country.
Նա հայտարարել է, որ Ամերիկան շարունակում է պայքարել այլ երկրների ազատության համար, առավել սկզբունքային քայլերը ձեռնարկում արևմտյան կիսագնդում, սատարում է ազատությանը ձգտող Կուբայի, Նիկարագուայի, Վենեսուելայի ժողովուրդներին։ Կոշտ գործողությունները իրականացնում Կուբայի ռեժիմի նկատմամբ եւ աջակցում է Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոին։ Թրամփի հրավերով նա պատվավոր հյուրի կարգավիճակով մասնակցել է Երևանիստին եւ Թրամփը նրան ներկայացրել է որպես Վենեսուելայի միակ օրինակարգ նախագահ։ Թրամփը պաշտպանել է իր կոշտ քաղաքականությունը Իրանի հարցում եւ ընդգծել, որ գեներալ Քասեմ Սոլեյմանիին հարկեր ոչնչացնել, քանի որ նա մեղավոր է անհաշիվ տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների սպանության համար։
Our message to the terrorists is clear. You will never escape American justice. If you attack our citizens, you forfeit your life.
Մեր ուղերձ նահաբեկիչներին շատ հստակ է. Դուք երբեք չեք խուսափի ամերիկյան արդարադատությունից։ Եթե դուք հարցակման ենթարկեք մեր քաղաքացիներին, դուք դրա համար ձեր կյանքով կվճարեք, ասել է Թրամփը։ Կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստից հետո ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ասել է, որ Թրամփի ուղերձը անվստահության հրովարտակ էր։ Արդյոք դուք ներկա կլինեք նրա եւս մեկ ուղերձին, պատասխանելով այդ հարցին, խոսնակն ասել է, թե ինքը հուսով է, որ երկիրը կունենա նոր նախագահ։ Նախագահը շրջանցել է իմպիչմենտի թեման, այսօր երեկոյան սենատում նախատեսվում է դատական վերջին նիստը, վերլուծաբանները համոզված են, որ սենատորները կարդարացնեն Դոնալդ Թրամփին։
Մինչ նախագահ Թրամփը դիմում էր երկրին ու վստահորեն ակնարկում, թե մտադիր է ևս 4 տարի մնալ Սպիտակ տոնը, դեմոկրատները Այովայում փորձում էին պարզել, ով է դառնալու իրենց թեկնածուն և Թրամփի մրցակիցը նոեմբերյան ընտրություններում։ Ներկուսակցական ընտրությունը մեկնարկել էր դեռ 2-7 ժամեր շարունակ, սակայն դեմոկրատները չէին կարողանում հրապարակել արդյունքները ձայների հաշվարկում առաջ եկած տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Տևական անորոշությունից ու քաոսից հետո պարզ դարձավ սոցիոլոգներից շատերն այս անգամ էլ են սխալ։ Առաջատարը ոչ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն էր, ոչ էլ նախորդ ընտրություններում առաջադրված սենատոր Բեռնի Սանդերսը, պատմում է Գևորգ Ստամբլությանը։
Միացյալ Նահանգների հյուսիսում Ինդիանայում գտնվող Սաութ Բենդ քաղաքի նախկին քաղաքապետ Փիթ Բութիջիչը դարձավ Այովայում 2-7 օրը կայացած դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների գլխավոր հերոսը, կուսակցական ժողովների 3-3-ան հրապարակված մասնակի արդյունքների համաձայն երիտասարդ դեմոկրատ գործիչը, որին ամիսներ առաջ իր հայրենի քաղաքի սահմաններից դուրս քչերն էին ճանաչում, ստացավ քվեների շուրջ 27%-ը։
That started a year ago.
Կարոզարշավը, որ մեկնարկեց 1 տարի առաջ, որի շտաբում ընդամենը 4 աշխատակից կար զուրկ էր ֆինանսական միջոցներից, առաջադրված տեխնացուին որևէ մեկը չէր էլ ճանաչում։ Այդ կարոզարշավը, սակայն, հիմնված էր մեծ մի գաղափարի վրա։ 1 տարի առաջ մեզ ասում էին, որ անգամ ընտրարշավում ներգրավվելն իմաստ չունի, եւ այսօր ահա մենք այս ընտրությունների առաջատարն ենք, հայտարարում էր դեմոկրատ գործիչը։ Բութիջիչը ընդամենը 38 տարեկան է, սերում է Մալթացու եւ Ամերիկահու խառը ընտանիքից եւ ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում հայտնի է իր ազատական հայացքներով։ Ավելին, Բութիջիչը չի թաքցնում, որ համասեռամոլ է եւ պաշտոնապես համուսնացած է տղամարդու 30-ամյա Չաստեն Գլեզմանի հետ։ Այովայում հրավիրված ներկուսակցական ժողովների ընթացքում քվեների քանակով երկրորդ տեղում էր Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսը, նրա օգտին քվեարկել է դեմոկրատ ընտրողների շուրջ 25%-ը։ Քվեարկության արդյունքների մասին Սանդերսը տեղեկացավ արդեն Նյու Հեմփշիր նահանգում, որտեղ փետրվարի 11-ին կայանա դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների հաջորդ փուլը։
They're having a little bit of trouble counting votes.
Ինչ-ինչ պատճառներով Այովայում քվեների հաշվարկի հետ որոշակի խնդիրներ էին ցակել, բայց ես վստահ եմ, որ այստեղ Նյու Հեմփշիրում դուք ի վիճակի կլինեք ձայները հաշվարկել հենց քվեարկության օրվա երեկոյան, եւ երբ դուք հաշվարկեք այդ քվեները, ես ակնկալում եմ հաղթանակ տոնել այստեղ Նյու Հեմփշիրում, հայտարարում էր Սանդերսը։
I look forward to winning here in New Hampshire.
Դեմոկրատական կուսակցության կողմից Այովայում անցկացված նախնական ընտրությունները պրայմերիները պետք է լարված ընտրարշավի մեկնարկ ազդարար էին։ Փոխարենը դրանք աղմուկալի սկանդալի պատճառ դարձան։ Նախատեսվում էր, որ բոլոր արդյունքները պետք է ներբեռնվեին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված հավելվածում։ Այդ հավելվածը, սակայն, այդպես էլ չաշխատեց, արդյունքները հեռախոսով հաղորդելու բոլոր փորձերը ևս հապարդյուն էին։ Դա էր պատճառը, որ Այովայում կայացած ներկուսակցական ընտրությունների առաջին արդյունքները հրապարակվեցին քվեարկության ավարտից շուրջ 20 ժամ անց։ Ընտրությունների գլխավոր անհաջողակ ճանաչված քվեների 15%-ով 4-րդ տեղում հայտնված նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, սակայն, կոչ է անում շատ չկենտրոնանալ քվեարկության ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների վրա։ Ես գիտեմ, որ դեմոկրատական կուսակցությունն այժմ փորձում է լուծել այդ հավելվածի հետ կապված բոլոր խնդիրները։ Ես 3 երեկոյան էլ ասացի, ժամանակ տվեք նրանց, եկեք շատ չքննադատենք եւ թույլ տանք, որ նրանք հաղթահարեն առկա խնդիրները, խնդիրներ, որոնց լուծումից շատ բան է կախված, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։
Եվ հաղորդվան ավարտին էլ սոցիալական մի թեմայի մասին։ Կոտայքի մարզում ավել քան 2 տասնյակ ընտանիքներ մի քանի տարի է ապրում են 4-րդ կարգի վթարային շենքերում, որոնք կարող են ամեն օր փլուզվել ամենաչնչին խնդրից անգամ։ Տեղի իշխանությունները գիտեն այս մասին, բայց չգիտեն ինչպես խնդիրը լուծեն։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Բալահովիտում 24 ընտանիք ամեն օր լուսացնում է սեզոնային վախով, ամբողջությամբ փայտից կառուցված 2 երկհարկանի շենքերը ամբրանը կարող են կրակի բաժին դառնալ, խոնավ եղանակին էլ փլուզվել։ Շենքերը 4-րդ կարգի վթարային են։
Պատը բոլորովին եկել է առաջ։
Կարինե Վարդանյանը շենքի 2-րդ հարկում է ապրում, բայց փայտե պատերն այնպես են դեֆորմացվել, որ նրա ընտանիքը կարող է ակամա հայտնվել առաջին հարկում։
Եթե այս պատը փլվեց, հավանականա այն էլ քիչնի ներքևը, հիմք չկա, հիմքը սա է։
Առաջին հարկի բնակիչները մայր ու որդին նույնպես տագնապած են, պատը գնալով հեռանում է իրենցից, դիմեցին գյուղապետին, գոնե իրենց բաժին պատը փրկելու հույսով։
Կասմացեր պատնա դուք սարքեք։
Շենքերն ըստ բնակիչների կառուցվել են 90-ականներին ժամանակավոր զինվորականների համար, հետո անհատույց տրամադրվել բնակիչներին։
10 տարվա ժամկետով էր սա, ուղղակի արդեն 30 տարի է։
Անկանոն հոսանքի լարերը փայտե խոնավ շենքում նույնպես սպառնալիք են, սրան էլ գումարած 24 ժամյա ճրճրոցը եւ փայտերի մեջ բնավորված տարբեր տիպի միջատները։
Մարտեր լինի, փլվի ամբողջը, ասենք այդ կարգի լինի, որ չհասցնենք մենք փախնենք տների։
Փլուզվող փայտե տների բնակիչների հոգսը ծանոթ է Բալահովիտի գյուղապետին, լուծումը։
Չգիտեմ, համայնք այդ ֆինանսական միջոցները չունի։
Այս պատասխանը բնակիչներն իրենք են լսել եւ անցել առաջ։ Դիմել են Կոտայքի մարզպետարան Նելի Պապյանը, մեջբերում է պատասխանը։
Ստացա պատասխան, որ չկա բնակարանաշինական ծրագիր, լինելու դեպքում ապայման ձեր խնդրին կանդրադառնանք։
Հետո դիմել են կառավարություն, ապա ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Բոլոր դիմումները վերահասցեագրվել են Կոտայքի մարզպետարան եւ բնակիչները, որ հասցեով են նամակ են գրում, ստանում են պատասխան Կոտայքի մարզպետարանից։
Նույնիսկ ինձ նկատողություն են արել, որ նույնաբովանդակ դիմում եք նշել ուղարկել, խնդրում ենք այլ չուղարկել։
Պարզաբանում խնդրեցինք մարզպետարանից, փոխմարզպետարն Ակավետիսյանն ասաց, սովորական բյուրոկրատական պատասխաններ են ուղարկել։ Իրականությունն այն է, որ այս շենքերի հարցը նոր են ուսումնասիրելու, գույքագրելու, որպեսզի հասկանան փոխհատուցման պարտավորություն պետությունն ունի, թե ոչ։
ուսումնասիրում ենք պետության պարտավորությունների մասը այդ բնակիչների հետ կապված, որովհետև նախնական տեղեկություններ, այնտեղ կան բնակիչներ, որոնք նախորդ սեփականատերից են դակնել, կան բնակիչներ, որոնք հենց իրենք առաջնային սեփականատերերն են, և այստեղ պետք է ուսումնասիրվի իրավականարմով պետության պարտավորությունները։
Բնակիչներից Նելի Պապյանը հուշում է, շենքերը Բալահովիտի համար շատ լավ տեղանքում են, եթե պետական բնակարանաշինական ծրագիր չկա, կարող է գրավիչ լինել նաև մասնավոր ներդրողի համար։ 24 ընտանիքի փոխհատուցելը մեծ բեր չի լինի, փոխարենը փրկություն կդառնա այստեղ ապրողների համար։
Ամեն բնակարանում գոնե 2 երեխա կա։
Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Միջ այդ ժամը